Eriotz duinaren eztabaida mai gaineratu du Andrea Lago neskato galiziarrak. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Andrea Lagoren kasua atzean Eriotz duinaren eztabaida.
Bai, horrela da. Oso eztabaida korapilatsua da eta bueno, nolabait muturrazko dauka, ezta? Eta zan nahi dut, niruztez kasu honetan plantatzen dena eta badai dudi azkenean gurasoek lortu dutena, ba, da oso kasu agerikoa, ez da? Bueno, persona bat sufritzen ari dena eta inolako posibilidadik ez daukana, bizirik segitzeko, ez da? Kasu horietan ere, ondino nolabait, ba, bat ez beha, justu erligiozuen gatik edo alako sufrikarioak luzatzea badirudi, bueno, hori, ba, ez daukala inolako zentsurik eta badirudi horrela nolabait inposatu dela gaurko kasuan ere nolabait ba oniritzia, ez da? Eta baina eriotze duina gure gizartean nolabait izango da gero eta hori tarpin gehiago hartuko duen arazoa, ez da? Oso populazio zaharkitua gara oroar Europan eta baita ere Euskal Herrian ere, ezta? Eta gainera ikusten ditugu zedukulako problemak daudela ere jende zarra, nolabait jende zarrari kasu askotan bizitza duina edo azken urte duinak bermatzeko, ezta? Eta kasu batzutan ere inkluso nolabait nik uste dut jende zaharrazko jadanik bere gizatasuna nolai galdu duena, ez da, bere, ba, adibidez, ba, hori, ba, nolai bere egoera kognitiboa erabat ez deusa lanean, eta mantentzea ondino bizirik askotan aparkaleko modua konsideratu daitezken egoitzetan, eta guzti horren inguruan nik uste dut urren urteetan sortu beharko dela, debate indartsu bat eta bueltazko eman beharko zaiola guzti horri.
Eztabaida indartsu bat agertu behar dela diozu eta gaiak munturazko dituela. Alde batetik etikoa, jakila, beste aldetik pertsonaren edo kasu honetan gurasoen iritzia eta naia. Baina hirugarrenik erlijioa, erlijio katolikoa, honek piso handia dauka.
Bai, dudarik ez dago, ez da? Baina pisu bat ez de pisu kulturala da, ez da? Segurazki nola bait kristautasunarekin zerikusirik ez daukan jende asko, edo nolabait zerikusirik ez daukala pentsatzen duen jende asko, hobeto esan da, ba, segurazki ere nolabait eskandalizatuko da alako gauza pentsuntea, edo pentsatuko du, ba, ez dago la ondo, eta jendea bizi behar dela nahi duen arte, eta bueno, noski hori inok ez du zalantzatan jartzen, ez da, problema da, nahiak eta norberaren nahiak eta asmoak eta gogoak jadanik ezabatu direnean, kasu honetan adibidez, bueno, ba, hor zeuden gurasoak, ez da, eta adinez txikiak diren personen kasuan, bueno, gurasoen daukate ardura hori, ez da, beste kasu batzuetan, ardurak askozaz komplikatuagoak dira, persona bat jadanik, ba, hori nolabait bere erabakiak adierazteko ere kapaza, ez da, nean, hortik dago, bueno, testamento vitala deitzen den kontu hori, ez da, gero eta jende gehiagok egiten duena, baina ondino gauza, bueno, voluntarioa da, eta ez oso zabaldua, jende asko txok egiten du testamento hori, eta nolabait zehazten du zenolako eriotza edo zenolako bukaera nahi duen, eta zenolako baldintzetan bizi nahi duen, eta zenolako baldintzetan ez, baina hor dago, ez da, nolabait hori nahi duenak egiten du, eta ez dago oso zabaldua, zergatik ez eskatu adibidez mundu guztiari, badakit oso muturreko egoera plantatuko dudala orain, baina zergatik ez eskatu jendeari mesedez ikira, baina informazio moduan mundu guztiak egin dezala alakorik, ez da, aldin batera helduta edo, baina ze kasu askotan ere, zeniaren txat, adibidez iztripu bat dagoenean edo, ba bueno, erabakiak gogorrak dira eta askotan ere gaur egungo bizi moduaren arabera, ba baliteke dakit persona baten hurbilenetakoa, urkoena, benetan berarekin bizi modua egin duena ba, legalki ez izan ezer pertsona horrekiko, eta beste batzuk hartzea erabakia, beste batzuk zenideak agian pertsona horren asmoak eta gogoak askoz gutxiago ezakutzen zituztenak. Horregatik dinot, hori, erpin asko daukala kontua, ez da, eta benetan horregatik mereziko lukela eztabaida zabal, anitz eta antolatu bat egotea, eta nik uste du sortuko dela pizkanaka gizartean. Problema larria, gero eta larriago bilakatuko delako urren urteotan, ez delako izango bakarrik alako kasu puntual bat orain ezagutu duguna, ez da.
Eriotze duinaz ari gara hitz egiten, azken finean alferrikako sufrimenduarekin bukatzea dagakoa, bizitzeko esperantzarik ez dagoenean.
Hori da, edo bizitza duin bat ez eramateko ahalmenik ez dagoenean, ez da. Horretan nola baita arriskatzen ari diren filosofo batzuk, Peter Singer, australiarra adibidez, kontu nolabait provokatzaileak egiten ari dira, baina inkluso jasotzen ari dira ere horregatik oso kontrako jarrera bortitzak, eta kasu batzuetan adibidez Singer honek planteatzen duenean, ba, pertsona bat jaiotzen danean inolako posibilitate gabe bizitza duin bat eta bizitza hori aberatskor bat egiteko, berak planteatzen du zergatik ez da sufrimendu horrekin bukatu behar, ez da, baina kasu horietan adibidez beti etortzen da akordura, hori eugenesia, hori nazien kontua da, eta bai, naziena izan zen eugenesia politikoki zuzendutako bat, nola baite persona batzuk nola baite besteak baino gutxiago deklaratuak izan ziren, eta horiekin egin nahi zuten nahi zutena, eta baina eztabaida hori, eztabaida etiko hori ezin da nahaztu nazien errefusarekin. Askotan jende asko esaten du, eta bueno, eztabaida batean batek esaten du hori naziena da, hobe da eztabaida ustea, ze hori da ja azken zera, ez da, azken ezarrazoia. Baina hori, adibidez Peter Singer aipatu duan filosofo horrek, bueno, horrek beti kontatzen du bere lau aitona monak hil zirela zera bigarren gerra mundialan naziek akatu zituztela judutarrak zirelako, ez da, eta bere gurasoak Australiara alde egin ahal izan zuten, eta bera Australian jaio zen. Esaten dut askotan hori halako akusazioak egiten dira eta gero behitu zen olako jendeari, ez da, adibidez, ba, bueno, honek planteatzen du zer egin beharko litzateken alako kasutan. Gizarte tradizional askotan ez ezatagatik gehienetan edo guztietan askotan amak bakarrik erditzen du, bakartasunean erditzen du, berak daukalako ere nolabait, berak euki behar duelako almena erabakitzeko erditu duen aurra benetan bizimodua aurrera ateratzeko kapasa izango den edo ez ote den hobeto beste bat egitea, eta hori esatea hilda jaio dela, ez da. Baina gaur egungo gizarte, gure gizarte mendebaldearrean eta iaia gizarte globalean, ume guztiak jaiotzen dira ospitaletan, eta behin jaioz gero, bueno, badirudi nolabait medikuntzaren bete behar nagusia edo importantena edo zentrala dela bizitza guztiak aurrera ateratzea, alan edo holan, ez da, eta agian beste bete behar batzuk finkatu berri da, oda, zergatik ez da medikuntzaren bete beharra edo funtzio nagusia mina eta sufrikarioa lehuntzea, ez da, eta kentzea, pues bueno, hor dago debate oso sakon bat, talka egiten duena gure kulturan errotutako kontu oso zentral batzuekin. Zer ikusi handia dutenak erlijioarekin, baina nola ere oso zabalduta daudenak, ez da.
Honekin jarraituz, Andrea Lago Neskato galiziarraren kasua edabidetara heldu da, baina kasu asko eta asko ez dira heltzen. Nola sortu eztabaida gizarte honetan?
Bueno, nik uste dut urrengo urteotan, bueno, nola baita hori, Andrearen bezalako kaso, ba, beti izango dira nola puntualak, beti agertzen direnean, guraso ausar batzu daudenean, edo mediko ausar batzu daudenean, bebai beste kaso batzu, eta Madrilen ikusi genuen bezala, behin dela urte batzuk, ez da? Ba, bueno, alako kontuak ateratzen dira, ez da? Na, ni batez be pentsatzen dut urren urteotan, eta batez be hori gizartaren zarkitzearekin, eta ez da baia helduko dela, nola baita ere, estadioietara, edo adindoietara, llegatzen ari delako Ronaldi bat, oso ondo jakinduena, beste kasu askotan, bueno, ba, gizarte mugimenduak sortzen, borroka soziala eta abiarazten, aldarrikapenak egiten, ez da, ailegatzen ari da, nola bait, hori bizitzaren azken estadioetara, oso inkonformista izan den belaunaldi bat, edo belaunaldi batzuk, eta nik hori ikusten dute nola bait, esperantza bat, edo horre gizarte mugimendu berria sortuko dira ere honen inguruan, ez da, beharrezko izango delako, eta hori esan dakoa, nola bait, dagoenarekin konforme ez egoten dakien jende asko agertuko delako adin zera hoietan, ez da, aurretiaz agian gertatu ez den moduan, edo, bueno, nola bait, ere izan dirare belaunaldi batzuk oso laikotuta daudenak, jadanik erlijioaren menpe hainbeste daudenak, ez da? Eta alde horretatik pentsatzen dut nik zabaldu daitekela debate zabalago bat, edo edatuago bat, baina ikusi beharko da.
Bestalde, honen inguruko eztabaida hain zuzen, aste honetan iritsi da Gasteizko Eusko Legebiltzarrera, eta bertan jarrera desberdinak ikusten ditugu.
Bai, bueno, esan dakoa, eta nik uste dut, ondino alderdi politikoetan eta alako jarrera, nolabait, alako debateak zabaltzeko faltako dela. Azkotan, politikariek badaude honetan problemarik ez ukitzeko, ez da? Muturreko edo nolabait, edo planteamendu ausartak egiten badituzte, ba, beti dira bildur nolabait gehiengo sozialaren parte bat euren kontra jartzea, eta hori da alderdiek eta politikariek gehien geldur gehien ematen dien kontu bat, ez da, hori. Eta orduan, ba, segurazki kontu hundiz eta nolabait horrela ziko dira. Baina, bueno, ez dago txarto nolabait debatea aztea, ez da, eta ez dago txarto, bueno, normala ere hori, ba, nolabait erlixiotik urbilago dauden alderdiak izatea nolabait uzkurren daudenak, ez da, kontu honekin, baina eurek ere konturatu beharko dira, hau danon kontua dela, eta gauza bat dela norberak dituen balio kulturalak eta beste batzuk direla, bueno, gainera erlijioarenak balio benetan kulturalak edo gaur egune boterearekin lotuta dauden eztabaidagarria da, bai, ez da, orduan, bueno, hori ikusi beharko da nola dijoan eztabaida hori.
Nafarroan bestalde badago lege bat honen inguruan oso murritza eta 16 urtetik gorakoentzat soilik.
Bai, hori da kontu askotan, ez da, pausoak ematen direnean zentzu horretan, ba, oso motzak direla eta askotan gero ba, letra txikia pentsatuta dagoela nolabait asmo nagusia inkluso anulatzeko edo kentzeko, ez da. Benetan hori, ez da bai da zabala ez delako ematen, nire ustez momentu honetan kontu edo puntu horretan gaude ez gehiago, ez da, ez da behar zabaldu behar dela eta utzi behar zaiola gai hori tabu izateari, ez da.
Bukatzeko, Josu, bizitzen ez du edo usten digute, lasai hiltzen noizko?
Hori da, bueno, hori, askotan hori bizitzen ez digute usten ez dutzen gaituzte leku guztietatik, eta nola baita horren ondorioa da ere hiltzen ere ez digutela usten askotan duin eta bakean egiten, ez da. Horiek dira nola baita gizarte honetan dauden zio importante batzuk, ez da. Gure kultura eta, bueno, kultura asko dira horra, batez be natalista da, ez da. Danok pentsatzen dugu alik eta gehien izan behar dugula, alik eta gazten gehien euki behar dugula, bestela norko ordainduko du dizkigu pentsioak, edo bestela nola egingo dugu iraultza, edo bestela nola askatuko dugu Euskal Herria. Eta alako argudioak askotan entzuten dira nolabait natalismoaren alde egiteko, baina gero maila globalean badakigu bueno, adibidez planetak daukan arazo nagusitako bat dela gainpopulazioa, ez da? Eta azkenean, claro, gainpopulazioa baldin badago eta populazio gainetik dagoen populazio guzti horrek ba, konsumo estandar batzuk bete nahi baditu, hor korapilatzen eta biderkatzen dira arazoak, ez da, arazo inguramenarekiko arazoak. Nire ustez, bada ere momentua horri heltzeko, ez da, populazioaren inguruko debateari eta behin nola bai gainditzen badugu hori joera natalista hori gure kulturan oso arrotuta dagoena, azten bagara pentsatzen agian larregi garela, azten bagara pentsatzen nolabait alegin politiko bat egin behar dela guzti horren inguruan pentsatzeko, agian ere beste kontu hauek gaur aipagai izan ditugunak ba, errezagoa askatuko dira korapilaiek, ez da, baina oso hori debate komplikatua dira eta batez be momentu honetan oso ukatuak, oso estaliak, oso tabu bilakatua dauden, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, bai.
Agur.
Agur, bai.